สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันระหว่างสหรัฐกับประเทศสมาชิกของสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียมีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ระหว่างการเดินทางไปที่เมืองโดฮาเมื่อเร็วๆนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ย้ำถึงเรื่องต่างๆสำหรับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับกลุ่มประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียซึ่งรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายการต่อต้านการก่อความไม่สงบและการนำแผนงานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองจากจรวดขีปนาวุธมาใช้ปฏิบัติด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้หารือกลยุทธ์ต่างๆเพื่อต่อสู้กับกลุ่มสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดาเอชหรือที่เรียกอีกอย่างว่า IS และกลุ่มอัลไคดาสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียหรือ GCC นี้เห็นด้วยเรื่องการเพิ่มความสนับสนุนและความร่วมมือกับรัฐบาลอิรักซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมมือกับสหรัฐในความพยายามเพื่อบั่นทอนกำลังและเอาชนะกลุ่มดาเอชในขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐยังประกาศด้วยว่าสหรัฐจะให้ความสนับสนุนทางการเงินอีก62 ล้านดอลลาร์เพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวอิรักที่ต้องการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในซีเรียนั้นนโยบายของสหรัฐชัดเจนรัฐมนตรีต่างประเทศแครีกล่าวว่าเราเชื่อว่ารัฐบาลและประธานาธิบดีอัสซาดหมดความชอบธรรมไปนานแล้วส่วนหนึ่งจากการที่ระบอบการปกครองดังกล่าวยังใช้วิธีการทารุณต่อประชาชนชาวซีเรียเองและเรื่องนี้ก็เป็นจุดที่ดึงดูดนักรบจากต่างชาติด้วยสหรัฐยังคงสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลของชาวซีเรียที่เดินสายกลางและจะยังไม่ลดละในภารกิจเพื่อกำจัดที่หลบซ่อนตัวซึ่งกลุ่มดาเอชใช้อยู่ในซีเรียขณะนี้ส่วนในเยเมนวิธีดีที่สุดที่จะเดินหน้าต่อไปคือการกลับไปสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองซึ่งกำหนดไว้ในแผนงานริเริ่มของ GCC และมีการประชุมหารือระดับชาติสหรัฐรวมทั้งกลุ่มประเทศ GCC ประณามกิจกรรมซึ่งบั่นทอนเสถียรภาพโดยกลุ่มฮูติสประเทศ GCC และสหรัฐยังมีความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่น่าวิตกในเยเมนในขณะนี้และขอเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายยอมให้มีการเข้าไปส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ที่จำเป็นแก่พลเรือนของเยเมนทั่วประเทศได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆท้ายที่สุดคือในลิเบียสหรัฐยังคงสนับสนุนกระบวนการทางการเมืองซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนนำและเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองของลิเบียเข้าร่วมเพื่อสนับสนุนข้อตกลงทางการเมืองอันจะนำไปสู่การสร้างรัฐบาลปรองดองแห่งชาติได้ในที่สุดทั้งสหรัฐและกลุ่มประเทศของสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันทางยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งและยืนยาวซึ่งพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาท้าทายต่างๆของภูมิภาคนี้ได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้จีนลดค่าเงินหยวนนับเป็นวันที่3ติดต่อกันทำให้อัตราค่าแลกเปลี่ยนระหว่างเงินหยวนของจีนกับเงินดอลลาร์สหรัฐขณะนี้อยู่ที่ 6.4 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐตัวเลขล่าสุดจากการระเบิดที่โกดังเก็บวัตถุอันตรายที่เมืองท่าเทียนจินของจีนขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย50คนแล้วโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นราว17คนเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงการวางระเบิดโดยกลุ่ม IS ที่ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงแบกแดดทำให้มีผู้เสียชีวิตไป67คนและอัยการของสวีเดนยืนยันว่าข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการข่มขืนที่จะดำเนินการกับนายจูเลียนอาซานซ์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกส์นั้นจะยังดำเนินต่อไปถึงแม้จะมีการลดหรือว่าถอนข้อหาที่เบากว่านั้นก็ตามนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจในวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานการศึกษาวิจัยว่าการสูบบุหรี่นั้นอาจจะเป็นสาเหตุของโรคจิตเภทได้ด้วยติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจีนประกาศลดค่าเงินหยวนไปวันที่3ติดต่อกันนะครับแต่เรื่องนี้เราจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามข่าวที่เกิดขึ้นในส่วนอื่นของโลกนั้นเห็นจะได้แก่การระเบิดในรถบรรทุกแห่งที่ตลาดแห่งหนึ่งในย่านทิ้งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมนิกายชีอะในกรุงแบกแดดเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย67คนด้วยกันมีผู้บาดเจ็บอีกหลายสิบคนเมื่อรถบรรทุกซึ่งเป็นรถที่บรรจุด้วยวัตถุระเบิดจำนวนมากถูกจุดระเบิดขึ้นหลังจากรุ่งเช้าที่ตลาดจามีลาในเมืองซาเดอร์ซิตี้โดยกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่ว่านี้ครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางขยับมาเป็นเรื่องของการดำเนินงานในสหรัฐเองนะครับขณะนี้ผลการสุ่มความคิดเห็นของคนอเมริกันบอกว่าคนอเมริกันราว1ใน3หรือประมาณ 30% เห็นชอบหรือว่าเห็นด้วยกับแนวนโยบายที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐใช้เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านผลการสำรวจที่ว่านี้ทำโดย Gallup Survey ซึ่งเพิ่งมีขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โดยผู้สอบถามของ Gallup Survey ได้สอบถามผู้คนกว่า 1,000 คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเปิดเผยผลการสำรวจที่ว่านี้ในวันพฤหัสบดีคือในวันนี้ว่ามีคนอเมริกันราว 55% ไม่เห็นด้วยกับวิธีการหรือนโยบายที่ประธานาธิบดีโอบามาใช้เกี่ยวกับอิหร่านในขณะที่มีเพียง 33% เท่านั้นเองที่เห็นด้วยหรือสนับสนุนกับแนวนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาในการจัดการในเรื่องของการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านในขณะนี้นอกจากความพยายามที่จะทำให้ประเทศพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐอย่างเช่นอิสราเอลยอมรับข้อตกลงที่บ้านนี้แล้วรัฐบาลสหรัฐยังจะต้องพยายามผลักดันให้รัฐสภาออกเสียงรับรองข้อตกลงดังกล่าวด้วยหลังจากที่สมาชิกของพรรครีพับลิกันประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับการทำข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและล่าสุดก็มีวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตคนสำคัญคือชักชูเมอร์ประกาศว่าตนจะไม่ให้ความสนับสนุนข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านที่ว่านี้ครับอย่างไรก็ตามคาดว่าถึงแม้ว่ารัฐสภาสหรัฐจะมีมติไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านก็ตามประธานาธิบดีโอบามาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้มติของรัฐสภาและคาดว่าคงจะไม่มีเสียงข้างมาก2ใน3มากพอในสภาที่จะลบล้างมติวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาครับขยับไปที่ยุโรปนะครับอัยการของสวีเดนกล่าวว่า การดำเนินคดีในข้อหาข่มขืนกับนายจูเลียนอาซานช์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ซึ่งขณะนี้ขอหลบหนีภัยอยู่ในสถานทูตของเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมานั้นจะยังคงดำเนินต่อไปแต่อัยการของสวีเดนนั้นตัดสินใจที่จะยุติการไต่สวนข้อหาที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าเรื่องของการข่มขืนก็คือข้อหาเรื่องการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศครับขณะนี้มีการไต่สวนหรือว่าสืบสวนคดีที่เกี่ยวกับการลวนลามทางเพศและเรื่องของการบังคับขืนใจโดยที่ผิดกฎหมายกับนายจูเลียนอาซานซ์อยู่3กรณีด้วยกันนะครับแต่ว่า3กรณีที่ว่านี้ก็ถูกถอนฟ้องออกไปเนื่องจากว่าช่วงระยะเวลาหรือว่าอายุความ5ปีนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วครับทางการสวีเดนได้ออกหมายจับกุมตัวนายจูเลียนอาซานซ์หลังจากที่มีสตรี2คนกล่าวหาเขาว่าได้ดำเนินการข่มขืนและมีการประพฤติผิดทางเพศระหว่างการเดินทางไปสวีเดนเมื่อปี2010และข้อหาที่มีการกล่าวหาซึ่งเป็นข้อหาข่มขืนที่ร้ายแรงนี้จะยังมีอายุความไปจนถึงปี2020ครับขณะนี้นายจูเลียนอาซานซ์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ยังคงขอลี้ภัยอยู่ในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนนับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาครับมาทางด้านเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีก็มีรายงานว่าประธานาธิบดีเต็งเส่งของพม่ามีคำสั่งปลดผู้นำซึ่งเป็นประธานของพรรครัฐบาลของพม่ารวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคโดยให้เหตุผลว่าประธานพรรครัฐบาลของพม่าซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาอยู่ด้วยนั้นมีภาระรับผิดชอบในหน้าที่มากเกินไปอย่างไรก็ตามรายงานข่าววงในระบุว่าการปลดผู้นำพรรครัฐบาลพม่านี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการรัฐประหารภายในเนื่องจากผู้ที่ถูกประธานาธิบดีเต็งเส่งสั่งปลดนั้นมีแนวนโยบายที่เป็นพันธมิตรกับนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของรัฐบาลพม่าหรือเมียนมามีกำหนดจะเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับจีนประกาศลดค่าเงินหยวนนับเป็นวันที่3ติดต่อกันในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มจะฟื้นตัวหลังจากที่รัฐบาลจีนส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ลดค่าเงินหยวนมากไปกว่านี้เมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่จีนลดค่าเงินหยวนเป็นวันที่3ติดต่อกันอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินหยวนของจีนต่อดอลลาร์สหรัฐนั้นอยู่ที่ 6.40 หยวนต่อ1ดอลลาร์สหรัฐวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบในบางด้านของการลดค่าเงินหยวนของจีนคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในวันพฤหัสบดีธนาคารกลางจีนกำหนดราคาอ้างอิงประจำวันของเงินหยวนอยู่ที่ระดับประมาณ 6.40 หยวนต่อ1ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าเมื่อวานนี้ 1% โดยธนาคารกลางจีนพยายามควบคุมเงินหยวนให้อยู่ในช่วงมากกว่าหรือต่ำกว่าราคาอ้างอิงดังกล่าวเพียง 2%เงินหยวนมีค่าลดลงมากกว่า 3% นับตั้งแต่รัฐบาลจีนเริ่มลดค่าเงินหยวนลงตั้งแต่วันอังคารแต่ในวันพฤหัสบดีสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารประชาชนจีนได้พยายามบรรเทาความหวาดกลัวของนักลงทุนทั่วโลกที่เกรงว่าค่าเงินหยวนจะลดลงต่อไปโดยประกาศว่าขณะนี้เงินหยวนมีค่าใกล้เคียงกับราคาอ้างอิงตามกลไกตลาดแล้วและภารกิจการลดช่องว่างระหว่างราคาที่ธนาคารกลางจีนกำหนดกับราคาซื้อขายที่แท้จริงตามกลไกตลาดได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าจีนกำลังเตรียมปล่อยให้เงินหยวนมีค่าลดลงถึง 10% แต่วันนี้รองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนหยี่กังได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวโดยบอกว่าไร้สาระและไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆขณะเดียวกันตลาดหุ้นทั่วเอเชียเริ่มฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางจีนออกมาแสดงความเห็นดังกล่าวโดยตลาดหุ้นใหญ่ๆในเอเชียและทั่วโลกได้ปรับตัวลดลงมากในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าประเทศต่างๆนั้นอาจแข่งกันลดค่าเงินจนกลายเป็นสงครามค่าเงินเพื่อกระตุ้นการส่งออกในประเทศตน แต่บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนซึ่งตีพิมพ์ในวันพฤหัสบดีระบุว่าสงครามค่าเงินที่คาดว่าจะเกิดจากการลดค่าเงินหยวนของจีนนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลเนื่องจากค่าเงินหยวนขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดดังนั้นจึงสามารถมีค่าลดลงและเพิ่มขึ้นได้และคงจะเป็นเรื่องแปลกถ้าค่าเงินหยวนจะมีแต่ขึ้นอย่างเดียวนักวิเคราะห์มีความเห็นต่างกันไปเกี่ยวกับการลดค่าเงินหยวนของจีนในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับ
It takes 1 year for the devaluation to really take effect on the macroeconomic scale
คุณฟรานซิสลุน CEO ของบริษัท GEO Securities บอกว่าอาจใช้เวลาราว1ปีกว่าที่การลดค่าเงินหยวนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคและราว6เดือนกว่าที่จะมีผลต่อภาคการส่งออกนะครับส่วนคุณสเตฟานชาเฟสเตอร์แห่งบริษัทเพื่อการลงทุนของเยอรมนี AG Frankfurt บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าจีนจะหยุดมาตรการลดค่าเงินหยวนหลังจากที่ใช้มาแล้ว3ครั้งหรือไม่
Das ist im Augenblick schwer zu beurteilen, ob jetzt nach 3 Abwertungsschritten die Chinesen aufhören oder ob sie ihre Währung noch weiter abwerten.
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อนะครับว่าหากจีนตัดสินใจลดค่าเงินหยวนต่อไปก็จะส่งผลเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลกเพราะจะเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจจีนนั้นย่ำแย่กว่าที่คิดกันไว้และนั่นอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลกได้ทางด้านนักวิเคราะห์นิโคลัสลาดี้แห่งพีเตอร์สันอินสติทิวต์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงค่าเงินหยวนครั้งนี้ทำให้จีนมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเศรษฐกิจจีนมากขึ้นและเพิ่มโอกาสที่เงินหยวนจีนจะก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในตลาดการค้าโลกส่วนศาสตราจารย์แคมเบลฮาร์วีจากดูคยูนิเวอร์ซิตี้ก็เชื่อนะครับว่าจีนต้องการให้เงินหยวนกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกเหมือนเงินดอลลาร์และเงินยูโรซึ่งต้องอ้างอิงตามกลไกตลาดครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในจีนอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขล่าสุดจากการระเบิด2ครั้งที่โกดังเก็บวัตถุอันตรายที่เมืองท่าเทียนจินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อคืนวันพุธขณะนี้มีอย่างน้อย50คนแล้วโดย17คนในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับสื่อมวลชนทางการจีนรายงานว่ายังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกราว700คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงงานต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีรายงานว่าทางการจีนที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งส่งผู้เชี่ยวชาญทางทหารกว่า200คนซึ่งมีความชำนิชำนาญในการจัดการกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุเคมีชีวภาพจากกรุงปักกิ่งไปช่วยปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่รายงานระบุความรุนแรงของการระเบิดว่าครั้งแรกนั้นมีความแรงเท่ากับระเบิด TNT 3ตันส่วนครั้งที่2นั้นแรงกว่ามากคือแรงระเบิดเท่ากับวัตถุระเบิด TNT 21ตันครับขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าอะไรทำให้เกิดการระเบิดที่คลังสินค้าเก็บวัตถุอันตรายของบริษัทรุยไฮอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกที่ว่านี้เทียนจินเป็นเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว150กิโลเมตรและเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนกว่า15ล้านคนนับเป็นนครใหญ่อันดับ4ของประเทศจีนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington ในสหรัฐเองนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ไม่ตกอีกต่อไปเพราะว่าเพิ่มขึ้น 5.74 จุดหรือประมาณ 0.03% ปิดที่ 17,408 แต่ Nasdaq กับ Standard & Poor's ยังคงลดต่ำลงนะครับ Nasdaq ลดลง 0.21% ปิดที่ 5,034 Standard & Poor's ตกลง 0.13% ปิดที่ 2,083 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปาสของกรีซพยายามระดมเสียงสนับสนุนในสภาให้สามารถผ่านร่างกฎหมายสำหรับการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากเจ้าหนี้ต่างประเทศนะครับ และสภามีกำหนดลงมติให้ทันก่อนการประชุมระหว่างผู้นำประเทศกับรัฐมนตรีกลุ่มยูโรโซนในวันศุกร์กฎหมายฉบับนี้จะทำให้กรุงเอเธนสามารถรับเงินช่วยเหลือมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์ได้ทันการก่อนมีการจ่ายหนี้คืนธนาคารกลางยุโรปวันที่20สิงหาคมหลังจากที่เจรจาเรื่องความช่วยเหลือก้อนนี้มายาวนานครับมูลค่าหนี้ที่กรีซต้องจ่ายคืนสำหรับก้อนหนี้ที่จะมาถึงมีอยู่ประมาณ 3,500 ล้านดอลลาร์มาตรการทางเศรษฐกิจที่อยู่ในร่างกฎหมายนั้นประกอบด้วยการตัดรายจ่ายและการขึ้นภาษีซึ่งทำให้นักการเมืองในพรรครัฐบาลเองไม่เห็นด้วยเพราะพรรคซาริซ่านั้นมีแนวทางเอียงซ้ายครับมาที่เรื่องของรัสเซียบ้างนะครับรัสเซียเผาดอกไม้จำนวนมากที่นำเข้าจากฮอลแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปราบปรามสินค้าห้ามนำเข้าที่กรุงมอสโกใช้ตอบโต้การลงโทษทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตกหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนเป็นของตนการเผาดอกไม้จากเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฮอลแลนด์เข้าตรวจพื้นที่เครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตกในยูเครนในส่วนที่กองทัพแบ่งแยกดินแดนนั้นมีกองกำลังอยู่ซึ่งได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียครับเจ้าหน้าที่บอกว่าพบชิ้นส่วนของจรวดรัสเซียในบริเวณดังกล่าวอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลยูเครนนั้นพยายามชี้นำการสืบสวนหาความจริงของสาเหตุการตกของเครื่องบินลำดังกล่าวในทางที่ทำให้รัสเซียนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงครับส่วนกรณีการทำลายสินค้าจากยุโรปนั้นทางการกรุงมอสโกบอกว่าช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าทดแทนที่ผลิตในรัสเซียและที่ผ่านมารัสเซียห้ามนำเข้าอาหารจากประเทศออสเตรเลียแคนาดาหลายประเทศในยุโรปนอร์เวย์และสหรัฐอเมริกาครับทำเนียบเกรมลินเตรียมเพิ่มจำนวนประเทศในรายชื่อผู้ผลิตสินค้าอาหารต้องห้ามในรัสเซียด้วยโดยดูจากประวัติว่าประเทศใดบ้างที่อยู่ฝ่ายเดียวกับสหภาพยุโรปที่ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียครับข้ามมาที่จีนบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าการเจรจาเพื่อลดการจำกัดจำนวนเที่ยวบินระหว่างสหรัฐและจีนนั้นชะงักลงเพราะอเมริกาเกรงว่าสายการบินของตนจะได้ช่วงเวลาบินที่ไม่น่าดึงดูดลูกค้าครับผู้เจรจาฝ่ายสหรัฐบอกว่าควรชะลอการหารือไปจนกว่าจีนจะเสนอแผนปฏิรูปที่สหรัฐเห็นว่าขณะนี้ขาดความโปร่งใสที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่เป็นรัฐวิสาหกิจจีนเองครับยังอยู่ที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าท่าเรือในจีนที่เมืองเทียนจินยังคงใช้งานได้ปกติหลังเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่เมืองดังกล่าวเมื่อคืนก่อนหน้านี้ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า40คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนขณะนี้ทั้งนี้เทียนจินนั้นเป็นเมืองท่ารับสินค้าที่มีการจราจรของเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นการจราจรที่หนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับและส่งท้ายครับคนอเมริกันทานขนมแทนอาหารเต็มมื้อกันมากขึ้นเพราะว่ามีคนที่รับประทานอาหารคนเดียวที่บ้านมากขึ้นนั่นเองจากการเก็บข้อมูลจากผู้ทำสำรวจ NPD Group ข้อมูลระบุว่า1ใน4ของขนมกบเคี้ยวนั้นถูกบริโภคขณะที่เป็นเวลารับประทานอาหารหลักเต็มมื้อและเมื่อปีที่แล้วนะครับบริษัทสำรวจ Nelsonพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้รับประทานอาหารมื้อกลางวันเลือกที่จะกินขนมแทนในช่วง30วันของการตอบแบบสอบถามขณะที่ร้อยละ48ทานขนมแทนอาหารเช้าและ 41% รับของขบเคี้ยวแทนข้าวเย็นครับครับดูเหมือนว่าการรับประทานขนมทานข้าวเย็นนั้นไม่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทคุณผู้ฟังครับเหลืออีกเพียง1วันคุณผู้ฟังจะมีโอกาสร่วมกิจกรรมในโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬานะครับซึ่ง VOA ภาคภาษาไทยร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาจัดขึ้นกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่15สิงหาคมถึง20กันยายนคุณผู้ฟังติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของเรา voathai.com หรือของศูนย์หนังสือจุฬาที่ julabook.com คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายครับผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าการสูบบุหรี่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคจิตเภทหรือสคิสโซเฟรเนียได้เจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยในอังกฤษได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคประสาทหลอนมักจะเป็นผู้สูบบุหรี่ค
่ะBecause you always see patients with psychotic illnesses smoking.
คุณเซเมียเจาฮานักวิจัยทางด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย King's College ในกรุงลอนดอนกล่าวว่าตนตั้งข้อสงสัยว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคประสาทหลอนเพราะตนพบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทประเภทนี้นะคะมักจะเป็นคนที่สูบบุหรี่และตนคิดว่าคนเหล่านี้มักจะใช้การสูบบุหรี่เพื่อบำบัดโรคจิตเภทด้วยตนเองค่ะคุณเจาฮาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านทางพอดแคสต์ที่ปรากฏในวารสาร The Lancet Psychiatry ฉบับตีพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเร็วๆนี้นะคะบทความดังกล่าวชี้แจงผลการศึกษาของเขาที่สงสัยว่าการสูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับโรคประสาทหลอนค่ะทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย King's College สรุปผลการศึกษานี้นะคะหลังจากวิเคราะห์การศึกษาทั้งหมด61ชิ้นจากทั่วโลกที่พบว่าผู้ที่มารับการตรวจรักษาโรคประสาทหลอนเป็นครั้งแรกเป็นผู้สูบบุหรี่ค่ะโดยมีจำนวนมากกว่าผู้ป่วยโรคนี้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง3เท่าตัวประมาณนะคะว่า1ใน4ของคนที่อาศัยในประเทศตะวันตกเป็นผู้สูบบุหรี่ค่ะนายแพทย์เจมส์แมคเคปเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมนักวิจัยอาวุโสและแพทย์ด้านการวิจัยทางจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย King's College เขากล่าวว่าตนไม่แปลกใจที่การศึกษาพบว่าเกินครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยประสาทหลอนเป็นผู้สูบบุหรี่ค่ะแต่เขาคิดว่าคงไม่ง่ายนักที่จะอธิบายให้คนทั่วไปคล้อยตามผลการศึกษาที่ว่าคนที่เป็นโรคจิตเภทใช้บุหรี่เป็นตัวช่วยทุเลาอาการป่วยค่ะ
If the explanation was self-medication you would expect thatWhen people started to develop schizophrenia, they would be no more likely to smoke than anybody else.
นายแพทย์แมคเคปกล่าวนะคะว่าหากเหตุผลของการสูบบุหรี่คือเพื่อบำบัดอาการป่วยทางจิตเภทด้วยตนเองก็แสดงว่าตอนที่เริ่มป่วยผู้ป่วยไม่สูบบุหรี่แต่ว่าหันมาสูบบุหรี่เมื่อตอนเริ่มแสดงอาการป่วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคจิตหลอนเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งอายุมักจะต่ำกว่าผู้สูบบุหรี่โดยทั่วไปค่ะโดยเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะเริ่มป่วยด้วยโรคจิตเภทแม้จะไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ชัดเจนนะคะทีมนักวิจัยเชื่อว่าสารนิโคตินในบุหรี่เป็นตัวช่วยกระตุ้นการหลั่งสารโดพามีนในสมองค่ะซึ่งเป็นสารที่ช่วยควบคุมการทำงานของสมองในส่วนที่ตอบสนองต่อรางวัลและความพึงพอใจผู้เชี่ยวชาญพบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทมีปริมาณสารโดพามีนในสมองเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและการใช้ยาบำบัดโรคมุ่งลดปริมาณสารโดพามีนในสมองของผู้ป่วยลงหากมีการศึกษาใดๆก็ตามนะคะที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าการสูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับโรคประสาทหลอนนายแพทย์แมคเคปผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางจิตวิทยาเห็นว่าจำเป็นจะต้องเตือนให้คนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตเภทตามประวัติของครอบครัวหรือเป็นผู้ที่เสพติดยาว่าควรจะเลิกสูบบุหรี่เสียแต่เนิ่นๆค่ะ
Now, there are many reasons why we shouldtry to reduce rates of smoking in the population for physical health reasons
ผู้เชี่ยวชาญคนนี้กล่าวนะคะว่ามีเหตุผลมากมายที่สนับสนุนให้คนลดและเลิกการสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพค่ะและจากการศึกษานี้นะคะเขาเชื่อว่าการลดและเลิกสูบบุหรี่จะมีผลดีแน่นอนต่อสุขภาพจิตของคนเราสุดท้ายนะคะทีมผู้ร่างรายงานผลการวิจัยได้เร่งเร้าให้มีการศึกษาทางลึกเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์ค่ะว่าการสูบบุหรี่เป็นครั้งคราวและสารนิโคตินจะมีผลให้คนเกิดโรคจิตเภทได้อย่างไรทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
ใต้9 21 16 21ส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบ3น้อง2ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขมือ22โลกก็แพ้ให้กับเฉินลงมือ1โลกจากจีน17 21 18 21ค่ะส่วนการแข่งขัน วอลเลย์บอลลูกยางยู21อายุไม่เกินขออภัยยู23นะคะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเอาชนะเปรูไป 3-1 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์โลกเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ